Virðulegur forseti. Háttvirtur þingmaður rakti hér ágætlega hinn mikla vandræðaferil þessa máls þó honum hafi nú ekki enst tíminn til þess að fara yfir þá sögu alla. En nú langar mig að biðja háttvirtan þingmann að leggja pólitískt mat á þessa tillögu sem við ræðum hér. Hvernig telur háttvirtur þingmaður að standa á því, svona í ljósi þeirrar sögu sem hann rakti í ræðu sinni, að slíkt ofurkapp skuli enn lagt á að troða þessu máli hér áfram eins gallað og það er nú orðið og eins markað og það er orðið af erfðir í sögu sinni? Hvers vegna er hamast á þessu máli og troða því áfram en mikilvæga mál sem að varða raunverulega hagsmunni íslenskra heimila til dæmis, þau fást ekki einhverjum sett á dagskrá? Það skal öllum tímanum eitt í að drösla þessu máli áfram. Hvert er hér pólitíska mat á þessum manns?
Einar K. Guðfinnsson, háttvirtur